numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Penultimul apostol de care vorbim e vorba de apostolul Iuda, nu Iscariotean. Iuda, nu Iscariotean. Țineți minte. E un apostol destul de interesant, așa, și greu de... Se bat cap în cap tradițiile. Eu o să vă spun tradiția ortodoxă clară. Catolicii au alte, în ultimul timp, protestanții, mai ales catolicii sunt asemănători cu noi, dar protestanții au trecut peste toate și au călcat în picioare toată tradiția ortodoxă, catolică, tot ce știau. Și despre acest Iuda. Și o să vedeți despre ce e vorba. De exemplu, protestanții zic că el este dintre cei 12 apostoli, cum știm, Iuda Tadeu, numit. Ei zic că e născut în anul 10 după Hristos, în Banias, Galileea, și că ar fi murit în anul 62, la 52 de ani, în anul 62 după Hristos, în Beirut, Liban, decapitat. Și că mama lui ar fi Maria lui Cleopa, foarte interesant. Aceasta Maria lui Cleopa, care a fost prăznuită acum, zilele trecute, ca mironosiță, acum două zile. Dar asta e o tradiție nouă, o idee protestantă mai nouă care vine cu această părere. Dar noi mergem pe vechea credință a bisericii, una de 1000 de ani, de prima 1000 de ani. Apare în general acest Iuda Tadeu, apare în Noul Testament cu două nume. De exemplu, apare Tadeu, simplu Tadeu, la Sfântul Apostol Marcu, capitolul 3, versetul 18, adică în Evanghelia pe care o citim noi, este numit Tadeu. Și mai apare și la Matei tot Tadeu, în capitolul 10, versetele 1-4, tot unde este alegerea apostolilor, la Matei acolo scrie despre alegerea apostolilor, dar apare Iuda, fiul lui Iacob, se pare că tatăl său se numea Iacob, unii zic așa, alții zic că e o greșeală și o să vedeți de ce nu este tatăl său Iacob. Este o greșeală, este fratele lui Iacob și că este o greșeală care a apărut în manuscrise. Deci, Iuda, fratele lui Iacob, Luca, capitolul 6, versetul 16, Ioan, capitolul 14, versetul 22, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 13, Iuda, fratele lui Iacob. El este autorul epistolei lui Iacob, lui Iuda. O știți, epistola lui Iuda, ultima epistolă. Dacă, înainte de Apocalipsă, dacă vreți să citiți, începeți cu Matei, Marcu, Luca, Ioan și poate treceți la epistola lui Pavel, terminați cu epistolele Pavel la epistola către evrei, începeți cu epistolele celorlalți apostoli, Petru, Ioan, Iacob și Iuda. Iuda e ultimul dintre cei care au epistolă în Noul Testament. Iuda. Ei, acest Iuda și epistola lui este această... este acest Iuda Tadeu. Atâta epistola. Vedeți? Scurtă. O să vă și citesc. Deci o epistolă scurtă al acestui Iuda care nu între cei 12. În general, în canonul... Ce înseamnă canonul? Adică în ceea ce s-a introdus în Noul Testament au rămas doar scrierile apostolilor. Cu o singură mică excepție, Iacob. Epistola lui Iacob, care este aici, nu e epistola nici a lui Iacob, fratele lui Ioan, nu este nici epistola lui Iacob, a lui Alfeu, că mai este în ultimul sfânt, unica viitoare despre Iacob al lui Alfeu, alte apostoli dintre cei 12, ci este epistola lui Iacob, fratele lui Iuda, de care zice Luca când zice apostolul, unul dintre apostoli era Iuda, fratele lui Iacob. Cine erau aceștia? Cine sunt acești doi frați? Înainte de a vă spune cine sunt acești doi frați, mai ales cine Iuda, în afară de aceste locuri unde apare numele lui, la Matei și la Marcu numit Tadeu, la ceilalți numit Iacob, fratele lui Iuda, fratele lui Iacob, mai apare în Noul Testament încă o singură dată menționat acest apostol la cina cea de taină. El este cel care l-a întrebat pe Domnul nostru Iisus Hristos: Doamne, cum se face că nouă vrei să ne te descoperi, iar glumii nu vrei să te descoperi? El, Mântuitor, spune: voi mă cunoașteți și m-ați cunoscut, dar lumea nu m-a cunoscut, și le spune mai multe lucruri. Și Iuda zice: cum se face că nouă vrei să ni te descoperi, iar lumii nu vrei să ni te, să-i te descoperi? Iar Iisus i-a răspuns: dacă cineva mă iubește, va ține cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și ne vom face locaș la el. Ăsta e răspunsul Mântuitorului pe care dă la Iuda acesta. Acest Iuda, unul dintre apostoli care a fost acolo la cina cea de taină, și acolo spune Ioan, și l-a întrebat Iuda, nu Iscarioteanu. Știți, așa zice. L-a întrebat Iuda, nu Iscarioteanu. Adică nu Iuda Iscarioteanu l-a întrebat. Acestea sunt locurile care apar despre Iuda în Evanghelie. Cine este acest Iuda? Și cine era Iacov, fratele său, de care se vorbește? Ar fi fost fratele vitreg al lui Iisus Hristos, alături de Iacov, fratele mai mare, adică erau copiii lui Iosif, tâmplarul, teslarul din Nazaret, făcuți cu Salomea. El a avut o soție, după tradiția ortodoxă și catolică, a primei biserici, una, este că Iosif tâmplarul a avut o soție pe Salomea și a avut 4 băieți. Și printre acești băieți, pe care o să vi spun, dar nu acum, nu contează acum, sunt și acești doi. Iacob, care e chiar primul, cel mai în vârstă dintre ei, și Iuda, care e al treilea ca și în rândul lor. Și de aceea sunt numiți frații Domnului, dar ei nu erau frați de sânge, că erau după Iosif. Iosif, foarte interesantă este această rudenie. De aici au început toată tulburarea catolicilor, protestanților, care ziceau că a, mai avut copii Maica Domnului, e o aberație, pur și simplu. Când zice poporul, nu știm noi pe acesta, nu știm noi pe frații lui, adică și chiar numește Matei frații lui, deci Matei însuși spune care sunt frații lui. Acolo îi numește pe mulțimea, zice, nu știm noi pe Iacob, nu știm noi pe Iuda, nu știm noi pe Samuel, pe Simon și pe ceilalți. El era numit Levi sau Tadeu. Mai este numit și Levi sau Tadeu. Mai apare acest nume în Evanghelie. Dar să nu se confunde cu alt apostol Tadeu. Este un apostol Tadeu dintre cei 70. Deci numele Tadeu era cunoscut, era obișnuit la evrei. Și atunci mai apare un apostol Tadeu dintre cei 70 care are o istoria lui specială. Acest apostol Tadeu e prăznuit undeva în august și a fost dintre cei 70, pentru că era și un număr de 70 dintre apostoli și erau și 12 apostoli cei mai importanți. Acest apostol Tadeu este cel care a ajuns la Avgar, în Edesa, la acel rege care primise chipul lui Hristos, prima reprezentare a chipului său, când Mântuitorul însuși și-a pus acea maramă pe față și a trimis-o la Avgar, în Edesa, și Avgar s-a ftămăduit văzând chipul lui Hristos întipărit pe acea. Era prima icoană. După care apare a doua icoană, aceea de pe marama Veronicăi pe drumul Calvarului. Dar asta a fost prima icoană care a ajuns la Avgar în Edesa, undeva în extremitatea răsăriteană a Siriei, atunci s-o cotit spre Mesopotamia cumva, și acolo ar fi ajuns acest Tadeu, nu Iuda ăsta, Tadeu din cei 70, și acela ar fi spus mai mult la Avgar despre Hristos și ar fi început creștinarea cetății. Pentru că Avgar nu știa decât că e un om deosebit, că făcuse multe minuni, că vrea să fie tămăduit și el, dar mai mult de atât nu putea să știe, nu știa tainele, nu știa, eu știu, nu știa dogmele, nu știa nimic. Și acest Tadeu între cei 70 ar fi venit acolo și ar fi început această propovăduire. După moartea lui Tadeu acesta, ajunge și Iuda, de aici se fac foarte multe amestecuri și ajunge și Iuda, fratele vitreg al Mântuitorului, mai târziu acolo la Avgar, și continuă lucrarea aceasta lui Tadeu. Și de aceea se fac niște amestecuri între Tadeu acela și Tadeu acesta. Oricum, o să vedem. Acest Iuda, fratele Domnului, se prăznește pe 19 iunie, alături de Sfântul Paisie și Mare din Pustia Egiptului. Deci să știți că pe 19 iunie e prăznuit. Foarte interesant e cum se numește el. La începutul epistolei sale, el se numește... De fapt, să vă citesc exact cum se numește. Ce să... Și zice așa... zice Iuda, rob al lui Iisus Hristos și frate al lui Iacov. Așa se numește, frate al lui Iacov. Nu zice frate nevrednic după Iosif al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu îndrăznește să zică și o să vedeți de ce. Și mai degrabă se numește frate al lui Iacob. Iacob și toți frații ar fi avut o opoziție foarte mare față de Mântuitorul. Dar știți că de fapt și Evangheliile spun că cei patru frați vitregi au avut o opoziție destul de mare față de Mântuitorul. Adică nu l-au crezut că el este cineva. Mântuitorul și spune, nu este profet în casa și în țara lui. În casa lui, adică în familia lui și în țara lui. Nu poate fi profet. Și aceștia cumva chiar au fost așa. Nu l-au crezut. Nu l-au crezut pe Mântuitorul. Și o să să vorbim puțin mai mult. Deci, după poziția ortodoxă și a bisericii una, s-a născut acest Iuda, fiul al lui Iosif, s-a născut în Nazaretul Galilei, din tatăl său Iosif, teslarul, și din maica sa Salomea. Aceasta era fiica lui Ageu, fiul lui Vrahie și nu contează. O întreagă așa. Cu Iosif, Salomea a avut 4 băieți. Pe acești copii, așa zis și frații ai lui Iisus, pe care îi amintește și Matei în Evanghelia sa și pe care poporul îi spune, nu știm noi pe frații lui, și spune frații lui. Iacob, Iosie, Simon și Iuda. Iacob, Iosie, Simon și Iuda. Aceștia erau fiii lui Iosif din prima căsătorie. Iuda se numește pe sine fratele lui Iacob și peste tot unde apare Iacob acesta, care nu este Iacob fratele lui Ioan, nici Iacob al lui Alfeu, peste tot unde apare fratele acesta, toți îl numesc Iacob fratele Domnului. El avea o poziție mult mai bună. Era numit direct fratele Domnului. Iuda nu era numit direct fratele Domnului, era numit fratele lui Iacob. Dar să vedeți de ce. În primul rând, toți frații au greșit în față de Mântuitorul. Se pare așa, după tradiție este așa, când s-a întors Mântuitorul din Egipt după 3 ani jumate cu Mântuitorul și el deja era în vârstă și copiii aceștia erau mari. Adică ei aveau toți undeva peste 18-20 de ani, toți. Iar Iacob cred că avea undeva spre 30 de ani din prima căsătorie. Poate chiar mai mult. Toți acești frați după un timp, nu știu, când avea Mântuitorul 10, 12, 13 ani, după un timp, Iosif teslarul a socotit că îi se apropie sfârșitul și a vrut să facă împărțirea averii sale. Și când a început să facă împărțirea averii sale, fiii aceștia ai lui din prima căsătorie, de unde era și casa primă, că făcuse cu Salomea, casa primă și toate locurile acelea, au zis, numai nouă ni se cuvine, cine este acesta, cine este aceasta. Maica Domnului era mai mică ca vârstă ca unii dintre ei. Știți? Maica Domnului era mai mică ca vârstă ca unii dintre copiii lui Iosif. Și a zis, cine e această fată și copilul ei? Se pare că auziseră de la Iosif bătrânul că și el a avut îndoieli, că ce se întâmplă, că cum a apărut acest copil și a avut îndoieli și s-a gândit că l-a înșelat cu cineva Maica Domnului. Știți că el a avut această îndoială. Și după aceea, prin vedenie dumnezeiască, i s-a spus că nu și că este născut de la Dumnezeu. Dar se pare că copiii lui n-au crezut asta. A zis un bătrân care, ce știe el, l-a înșelat un vis, i s-a părut lui, dar ea de fapt, o fi trăit cu cineva și l-a făcut pe acest copil și l-a înșelat pe bătrân. Și ei așa priveau lucrurile. Adică această fată, Maica Domnului, din perspectiva lor, e o neavenită, o șmecheră, o băgăcioasă, săracă, orfană, dar pricepută, care se căsătorește cu bătrânul și face un copil cu altul, cu un oarecare, și acum avea parte din avuție, știți? Și ei priveau cu foarte mare asprime lucrul ăsta și cu aversiune. De-aia n-au putut să vadă Mântuitorul ceva cât l-au cunoscut pe acolo, pentru că ei nu vedeau în el. Ei nu vreau să uite la el ca la un ca la cineva important sau valoros sau ca ceva deosebit și se uitau ca la un bitang, cum se zice aici în Ardeal, ca la un copil făcut din flori sau nu făcut din flori, făcut cu cineva oarecare și care l-a înșelat pe bătrân. Și de aici și dintre ei, de la acești frați, a ieșit ideea aceasta că Maica Domnului, că Mântuitorul este fiul al destrânării. Știți că atunci când Mântuitorul se ceartă cu evrei în Ierusalim și el le zice, voi nu sunteți fiii lui Avram, că dacă ați fi fiii lui Avram, ați asculta de glasul meu. Voi sunteți fiii celui rău, a diavolului și nu știu ce, pentru că faceți cele ale diavolului. Și ei zic, noi nu suntem fiii desfrânării. Deci ăsta era în sensul că tu ești fiul desfrânării. Lasă că te știm noi cine ești tu. Adică tu ești fiul de desfrânată. Ești făcut de desfrânată. Asta era acuza, de fapt. Și această idee venise de la acești frați care nu credeau că Mântuitorul a fost făcut de la Dumnezeu și care, povești. Adică, cum oricine putem zice, mai ales că Mântuitorul până la vârsta aceea de 30 de ani n-a făcut minuni și nu. Deci, cu atât mai mult ei, și dacă probabil că avea lucruri deosebite Mântuitorul și așa, ei nu vreau să le vadă, pentru că atunci când crești cu ideea aceasta că cineva vine să-ți ia averea, că cineva se bagă în avuția sa, avuția ta, când cineva intră pe nepusă masă peste tine și peste ce-a lăsat mama ta, Salomeia, și vine nu știu cine în locul ei, priveau rău și urât pe Mântuitorul și pe Maica Domnului. Adică asta e realitatea, să știți că așa a fost. Și se pare că această idee că s-ar fi născut din desfrânare Mântuitorul a plecat de la acești frați, că n-aveau de unde să știe, și de la poporul, din Nazaret, care zicea, bătrânul... Probabil că îndoiala bătrânului de început, că ce-o fi cu Maica Domnului, de unde fi rămas însărcinată și toate aceste, cumva a rămas și la poporul din Nazaret, care a văzut-o însărcinată, ceea ce nu se întâmpla în general, la evrei până când nu se căsătoreau. Deci nu se întâmpla ca fata să rămână însărcinată în timpul logodnei. Asta era de neadmis. Logodnă era un an sau doi, după care se făcea nunta și putea să rămână însărcinată. Ori ei erau absolut convinși că un om bătrân ca Iosif nu o face des, adică nu mai poate, sare pârleazul și fuge repede la fătucă. Fată mai mică decât copiii ei. Plus că probabil că tristețea lui și gândul lui și tulburarea lui a fost văzută de popor și cunoscută de rude și de apropiați până când i s-a arătat în vis îngerul și a zis toate astea. Și după aceea și mărturile fiilor lui care au zis că știm noi de la tata că zice el că a avut vedenie, dar noi credem că a făcut cu cineva copilul și nu știu, și l-a dus de nas. De fapt asta mărturiseau frații și atunci această idee s-a răspândit între iudei și în momentul în care Mântuitorul le vorbea despre lucrurile acestea în templu, ei au zis, noi nu suntem fiii desfrânării ca tine. E absolut aproape se subînțelege ca tine. Noi suntem fiii făcuți în curăție și a lui Avram și nu știu ce. Noi suntem, ca și cum ar spune, noi suntem din familii, cuminți, curate, frumoase, cum trebuie, nu fii desfrânării ca tine. Și ceea ce mă impresionează e că Mântuitorul nu răspunde aici. Nu spune lucruri grele, nu se răzvrătește, nu se împotrivește. Ei înțelege că nu pot să înțeleagă ei. Ei înțelege el că ei nu pot să cuprindă cu mintea și nu... Dar e foarte dureros cuvântul. Deci gândiți-vă că Maica Domnului, pe lângă celelalte care le-a suportat în decursul vieții, a suportat și ideea asta și uitările chiorâși ale multora din Nazaret și din toate părțile, că, de fapt, e o desfrânată și o destrăbălată care le-a înșelat pe bătrân și lucrurile astea au fost duse și de copii. Copiii lui Iosif, care au răspândit cuvântul ăsta. Deci ce s-a întâmplat după tradiția veche creștină? De ce s-a numit Iuda fratele lui Iacob și nu s-a numit fratele Domnului? De ce el pe sine nu s-a numit așa? Pentru că nu se putea ierta. El a greșit Domnului și el și frații lui mai întâi prin necredință, că nu l-au crezut pe Hristos, nu l-au crezut și știți că au fost mai multe momente în care la un moment dat ei au adus-o și pe Maica Domnului și era atâta de multă lume care intrase la Mântuitorul și nu mai putea intra la el, încât ei au zis și-a ieșit din sine, și-a ieșit din minți. Asta au zis cei cu el, că și-a ieșit din minți și au venit să pună mâna pe el, să-l prindă, să-l ducă acasă. Deci asta era poziția lor. Mântuitorul făcea niște minuni extraordinare, spunea niște cuvinte, dar ei nu cuplau la chestia asta. El știau că lasă-l, știm noi cine. Adică nu aveau îndoielile bune. Și veniseră să pună mâna pe el și în condițiile acestea zice Mântuitorul, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Cei ce cred în cuvântul meu și urmează pe el, aceia sunt mama mea și frații mei. După aceea se mai vede această parte, stare de adversitate a acestor frați ai lui, atunci când Mântuitorul nu vrea să meargă la o sărbătoare în Ierusalim și frații zic, du-te și te arată oamenilor, de ce stai aici? Du-te în Ierusalim și arată oamenilor. Și Mântuitorul le spune, timpul meu încă nu este, dar al vostru este pururea, le zice fraților lui. Și zice, nu mă duc încă, nu este încă timpul meu, dar voi duceți-vă. Și le răspunde și după aceea zice că totuși s-a dus la Ierusalim. S-a dus și s-a arătat oamenilor, dar se vede aici adversitatea lor, adică felul lor cum se raportau la el. De unde a vorbit Isaia această... Și zice Sfântul, zice Sfântul Teofilat al Bulgariei, zice, de unde aveau această aversiune frații săi față de el, frații vitregi? Zice, din socoteala cea putrădă și din zavistie, pentru că obiceiul rudenilor este ca totdeauna să urască mai mult pe ai săi decât pe altul din afară. Și să vistuiască pe cei apropiați decât pe străini. Cu Mântuitorul însă spune, nu poate fi profet cinstit în casa și în țara sa. Iuda, deci a greșit în primul rând pentru că faptul că n-au crezut în el. Dar aici au greșit toți frații lui Hristos au greșit că n-au crezut în el. Și cum ziceam, Iosif după întoarcerea din Egipt a împărțit pământul său fiilor săi și avuția și i-a rugat să-i facă parte și Maicii Domnului și pruncului Iisus, băiețelului Iisus, și ei n-au fost de acord. Deci asta e după tradiție, n-au fost de acord. A zis el, nu este al nostru. Probabil că i-au zis în față, te-a înșelat și el nu e al nostru. Și averea noi a strâns-o cu mama mea. Și cine e aceasta care a venit și care nici nu știm dacă l-a făcut cu tine? Tu zici că de la Duhul Sfânt, nu știu ce, dar noi nu credem așa ceva. Deci, și n-au vrut să-l primească. Până la urmă, Iacob, care era cel mai mare, a fost cel mai înțelept, Iacob, și a zis, îi primesc eu pe Maica Domnului și pe prunc în avuția mea, în averea mea. Atunci era foarte greu, dacă nu te primea cineva, un fel de, el era probabil deja căsătorit, Iacob, dacă nu te primea cineva în casa sa și nu aveai protecția unui om matur, unui bărbat în vremea aceea, o femeie ca Maica Domnului și pruncușorul ei erau vulnerabili îngrozitor. Adică era... Și atunci Iacob, mai marele dintre ei, deși erau ceilalți împotrivă, a luat-o pe Maica Domnului și pe pruncul Iisus și a zis că îi face el parte din avuția lui, din ce i-a lăsat Iosif. Și de aceea a fost cinstit acest Iacob, ruda Domnului, fratele Domnului, și el este numit direct fratele Domnului. El a scris epistola lui Iacob. Deci este singura epistola care nu e scrisă de un apostol dintre cei 12, pe care o găsiți aici în Noul Testament, dar avea o mare trecere înaintea tuturor, pentru că el a fost cel care, de fapt, l-a primit pe Hristos. Înainte de a crede el că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. N-a crezut atunci, n-a știut, dar totuși inima lui nu l-a lăsat să o lase pe Maica Domnului și pe Mântuitorul așa inimă lui și ca frate mai mare i-a primit în casa lui, în avuția lui și acolo a stat Mântuitorul cumva până la vremea maturității. În casa lui Iacob. De fapt, în parte din casa lui Iosif sau ce era pe acolo, dar cumva sub ocrotirea lui Iacob care rămăsese în casa lui Iosif. Deci el era șeful, el era cel mai mare și el rămăsese în casa lui Iosif. Ceilalți își făcuseră pe undeva alte case, dar Mântuitorul și Maica Domnului a rămas în vechea casă sub ocrotirea lui Iacob. Asta a fost o mare, cum să zic, un atu. Când citiți epistola lui Iacob, să știți că acesta este Iacob. Acesta care a primit-o pe Maica Domnului și pe Mântuitorul. Frații născuți din Salomea nu au vrut să-i primească și să-i dea și lui parte de avere. Până la urmă, singur Iacob l-a primit și pe el împreună cu maica sa. De aceea Iacob a fost numit fratele Domnului peste tot și are o anumită cinstire. El a murit printre primii care au murit martirizați de către evrei. Au fost Iacob, fratele lui Ioan, care a murit ucis cu sabia de Irod Agripa. Și acest Iacob, care devenise un fel de mai marele Ierusalimului, un fel de episcop al Ierusalimului, acest Iacob, fratele Domnului, devenise un fel de episcop al Ierusalimului, se ocupa de biserica de creștini în Ierusalim. Apostolii plecau, veneau, el era continuu acolo, dar tocmai pentru asta evreii au pus mâna pe el, pentru că el era tot timpul acolo și era cumva printre cei mai serioși și conducea pe creștini. au pus mâna pe el și l-au suit undeva în templu, aproape de aripa templului, erau niște aripi de aur, care niște cornișe ale templului de aur, care se vedeau de departe, și l-au suit undeva acolo și de la o fereastră l-au aruncat și a murit așa. Au fost cei doi Iacovi care au fost începătorii, împreună cu Sfântul Ștefan, ai martirilor, așa încât Iacob a murit repede. Iar Iuda a rămas, dar Iuda, să vedeți ce e interesant, Iuda, după ce a avut această poziție și că n-a vrut să primească și să-i dea avere Mântuitorului, și că n-a avut încredere în Dumnezeu, deci a avut și zavistie, și zavistia rudelor. Vedeți cum e cu zavistia rudelor, că numai trebuie să ajungeți la sfârșit să se împartă averea după ce mor părinții, că se dezvină familii întregi și neamuri întregi cu... Și nu neapărat că mor de foame și așa, ci e un fel de așa, că un amestec de sentiment, că e casa noastră, casa lui mama, casa lui tata, că și eu am dreptul, că eu am fost nedreptățit tot timpul de mama și tata și numai frații mei au primit și acum să fiu nedreptățit. Un fel de amestec între niște revolte, că ei n-au primit și nu au avut rostul și darul pe care l-au avut alții, și sentimentul că e casa tatei, e casa mamei și să fie aici. Nu avem cum să lăsăm noi pe mâna ăluia și ăluia, că știm noi pe frații aia ce fel de pragmatici sunt. Și fiecare ține crezând că face binele pentru mama și pentru tata și pentru nu știu ce și altul pentru... Deci e ceva înfricoșător. În general, familiile se dezbină când. Deci să aveți grijă și de acum, dacă vă trăiesc părinții, să facă ei de acum împărțirea, să găsească soluții, să-i împace... Și sau să vă împăcați voi de acum cu gândul și să nu ajungeți acolo în carieră să... Noi nu zicem nimic, stăm cu ochii închiși și ne prefacem că nu va fi nimic, nu vor muri niciodată ei. Și când ajungem acolo, ajungem la supărări și certuri în numele binelui, știți? Adică în numele binelui, chiar dacă tu nu te-ai interesat niciodată casa aceea, nu te-ai interesat pământul, nu le-ai văzut, nici nu știi cine... Ei, după ce se întâmplă că moare, mă... Dintr-o dată ești marele atent că nu ai, că nu... Și atunci aici. Unii dintre frați devin chiar proprietari, se fac acolo proprietari. Ați văzut că și la Mântuitorul vine un frate și zice: Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă averea mea, averea părinților cu mine, să împartă averea cu mine. Și era o durere pretutindene asta. Nici nu știți cât de dureros era pentru Mântuitorul cuvântul ăsta când i-a spus, pentru că cu el se întâmplase asta, adică el trăise acest lucru. Și el spune, de fapt, ce a avut el. El îi răspunde, Mântuitorul, că Dumnezeu, să caute la Dumnezeu darul, nu la oameni, și să lase mai bine să își ia averea ceilalți și ei să renunțe. Cumva asta a fost răspunsul Mântuitorului. Dar acest Iuda s-a și întors cu mare râvnă spre Hristos. După ce l-a înțeles, după ce l-a recunoscut, după ce cu adevărat a crezut că este probabil că din... Văzând minunile lui, auzind cuvintele lui, după ce la început a fost absolut neîncrezător, a început să-l creadă și atât de convins a fost că întoarcerea lui a fost fulminantă, a fost mai puternică decât a tuturor fraților, și de aceea a fost și numit între cei 12 apostoli, pentru că era neîncetat lângă Hristos și întoarcerea lui a fost așa, o convertire absolută. Și tristețea și durerea că n-a făcut ce trebuie atunci când trebuia. Adică că nu l-a tratat pe Mântuitorul cum trebuia să-l trateze, n-a îndrăznit să se numească niciodată fratele lui Iisus, sau ruda lui Iisus, s-a numit fratele lui Iacob. El singur se numea așa pentru că se rușina pentru ce a făcut. De aceea a mai fost numit și mai este numit în Evanghelia de la Matei Levi sau Tadeu. Mai este numit Levi sau Tadeu. Levi înseamnă împreunat, adunat. Deci se pare că apostolii au pus numele că s-a adunat iară cu Hristos, s-a împreunat iară cu Dumnezeu după ce le lepădase și stătea departe de el, a numit cel care a revenit înapoi, s-a adunat iară cu Hristos. Sau deci s-a fost numit Levi pentru că după greșeala lui cea mare, ce o făcuse cu din neștiință, neîncredere de fapt, nu neștiință, și zavistie pentru averi, după ce a cunoscut că Iisus Hristos este adevăratul Dumnezeu, s-a alăturat lui, s-a adeverit. S-a transformat în ucenicul lui, printre cei mai apropiați, cei mai râvnitori. Și s-a adeverit cuvântul lui Iacov. Știți că cuvântul La sfârșitul vieții sale, Iacov, patriarhul, Avraam, Isaac, Iacov, Iacov, patriarhul, la sfârșitul vieții sale, fugind cu fiii săi în Egipt, îi binecuvintează pe toți și zice un cuvânt în fiecare dintre fiii săi. Și când ajunge la Iacov, zice un cuvânt: Iuda, pe tine te laudă frații tăi că ești ca un leu adormit, că ești ca un leu care a dormit și ca un pui de leu și te întorci și te trezești ca un pui de leu. Adică vorbește de o adormire, dar vorbește și de o trezire extraordinară a leului, ca cum se trezește leu. Știi că zice, leu doarme, treci pe lângă el și când se trezește leu, fugi mâncând pământul. Și vorbește despre acest fapt că Iuda, unul dintre copiii săi, adorme ca un leu, din neștiință, din nepăsare, dar și se trezește și se întoarce cu tot sufletul. Și această prorocie a lui Iacob despre Iuda, fiul său, de fapt se potrivește și lui Iuda, fratele Domnului, care așa s-a și întâmplat. Adică a fost ca într-un somn, nu l-a crezut pe Mântuitorul, nu a vrut să-i dea parte din avere, dar și când s-a întors a fost ca un leu. Și de aceea este numit și Tadeu, care înseamnă lăudător, mărturisitor. Deci cu adevărat îl lăuda pe Hristos, cu adevărat îl mărturisea pe Hristos cu tot sufletul său, după ce făcuse ce făcuse. El a fost un fel de Pavel înainte de Pavel, știți? Pavel, tot așa cum îl bajocorise pe Hristos și îl căuta pretutindeni și pridea pe creștini și îi persecuta, și când s-a întors a devenit cel mai mare lăudător și cinstitor al Hristos, așa a fost Iuda acesta, fratele Domnului. Și de aceea, pentru râvna lui, Mântuitorul a numit între cei doi special apostol. Nu l-a numit pe Iacov, fratele său mai mare, care avea o anumită cumințenie și vedea locul său, dar era deosebit, l-a numit pe Iuda, care era foarte râvnitor. Tot despre acest Iuda se vorbește, mai mulți mari părinți spun că tot despre acest Iuda se vorbește atunci când în Faptele Apostolilor se zice că au voit apostolii și bătrânii și toată adunarea să aleagă pe un bărbat dintr-unii și să-i trimită în Antiohia cu Pavel și cu Barnaba. Și l-au ales anume pe Iuda, care se numea Barsaba. Deci, când de la Ierusalim au vrut să trimită în Antiohia pe cineva, împreună cu Pavel și cu Barnaba, au vrut să trimită un om de mare cinste, un om râvnitor. Și l-au trimis pe Iuda Barsaba. Și părinții duhovnicești spun că acest Iuda Barsaba este acest frate al Mântuitorului, unul dintre cei 12 apostoli, adică au vrut să aleagă un bărbat de cinste, un om important dintre ei, și l-au trimis pe unul dintre cei 12 apostoli, fratele Domnului Iuda Barsaba. De ce era numit Barsaba? Barsaba înseamnă în aramaică fiul întoarcerii. Deci nu se numea așa. Dar el era fiul întoarcerii, pentru că a fost o întoarcere totală, de la necredință și împotrivire față de Hristos, la iubire față de el și mărturisirea lui până la capăt. După cum a spus Iacob, fratele său a fost aruncat de pe aripa templului. Iuda a propovăduit Evanghelia în Iudeia, în Galileea, în Samaria, în Idumea. Idumea e undeva în sudul Mării Moarte și avea capitala la Petra. Petra era capitala Idumei. Deci în zona aceea a fost și acest Iuda, fratele Domnului. În Arabia, Siria, Mesopotamia, apoi s-a dus în Edesa, în cetatea lui Avgar. Aici propovăduise pe Hristos apostolul Tadeu dintre cei 70 înainte și se spune că aici a continuat el propovăduirea așa de săvârșit-o, adică a reușit să ducă până la capăt ceea ce nu terminase bietul Tadeu și el ucis. Iar de aici pleacă în Persia și din Persia, zona Iranului de astăzi, scrie scrisoarea aceasta, epistola aceasta către toată biserica, către toate locurile unde fusese el până atunci. Și o să vă citesc. Vorbește în scrisoarea asta despre dogma Sfintei Trăimi, foarte destul de clar pentru vremea aceea. Vorbește despre dogma întrupării Mântuitorului, ceea ce celelalte, nu doar Pavel se atinge de lucrurile astea. Vorbește despre înfricoșătoarea judecată, vorbește despre îngerii buni și îngerii răi, adică demoni și îngeri. După aceea îi sfătuiește pe oameni cum să fugă de necurății și de păcatele trupești, cum să fugă de huliri, de mândrie, de neascultare, de zavistie, de vicleșuguri, etc. Și ceea ce insistă el foarte mult acolo, spune că nu-i de ajuns să fii botezat, să mergi la biserică, să spui că crezi lui Hristos, ci că faptele contează enorm de mult. O să vă citesc epistola și o să vedeți. Ajunge de acolo din Persia, din Iran, urcă spre zona Armeniei și acolo, în zona Araratului, chiar aproape de Ararat, propovăduiește și acolo este prins de păgâni, spânzurat, nu se spune cum, spânzurat se socotea țintuit, capul jos, pe un zid sau pe ceva în forma crucii și după aceea s-au jucat și s-au tras cu arcurile în el până la omor. Cam asta a fost sfârșitul lui, străpuns de săgeți, este unul dintre apostolii Armeniei și a Armeniei. E foarte interesant acest Iuda, de care foarte puțin știu, știți? Nu prea știți, cred că nici voi n-ați vrea știu cine e Iuda acesta și nici cine ce a scris această epistolă a lui Iuda. Și o să vă citesc această epistolă a lui Iuda, care e scurtă. Auziți ce zice? Iuda, rob al lui Iisus Hristos, auziți cum zice? Nu zice rudă lui Iisus, putea să zică, rob al lui Iisus Hristos și frate al lui Iacov. Nu zice și frate al lui Iisus Hristos. Celor ce sunt chemați, iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstoriți pentru Iisus Hristos. Milă vouă și pace și iubire să se mulțească. Iubiților, punând toată râvna să vă scriu despre mântuirea cea de obște, adică mântuirea tuturor, simțita nevoia să vă scriu și să mă îndemn să luptați pentru credință, pentru credința toată sfinților, odată pentru totdeauna, că s-au strecurat printre voi unii oameni nelegiuiți, care de mai înainte au fost rânduiți spre această osândă, adică s-au strecurat oameni care aduc învățături greșite, schimbând ei harul Dumnezeului nostru în destrânare și care te găduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, pe Iisus Hristos. Auziți cum zice, de, după ce nu s-a încrezut. Păi nici Pavel, nici Petru nu vorbesc chiar așa, de singurul nostru stăpân și Domn, adică nici îndoială. Pavel mai zice, pe stăpânul nostru, într-un Domnul, într-un Tatăl și nu știu ce, mai face legături, dar foarte puțin în rădăcini să zică lucrurile acestea pe care noi acum le zicem cu ușurință, dar atunci erau foarte greu de înțeles pentru oameni, dar el are curajul să zică. Deci sunt unii care schimbă credința și vorbesc de tot felul de, amestecă credința cu tot felul de legături trupești, însoțiri, exact ce se întâmplă acum cu introducerea în credința New Age-ului, a tot felul de concepții de astea, de astrologie păgână. Deci lucrurile astea au fost de mult, sunt și acum și el vorbește împotriva acestora și zice schimbând ei harul Dumnezeului nostru în desfrânare și care te găduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, pe Iisus Hristos. Singurul nostru stăpân și Domn. Voiesc dar să vă aduc aminte vouă celor ce ați știut odată toate acestea. El spusese și propovăduise pe la ei și acum le scria acestor cetăți unde fusese el. După ce a odată, deci voiesc să vă aduc aminte celor ce ați știut toate acestea odată. Că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din pământul Egiptului, Domnul Dumnezeu în Vechiul Testament, după ce a izbăvit pe poporul său din pământul Egiptului, a pierdut după aceea pe cei ce n-au crezut. Adică el spune, fraților, să nu credeți cumva că voi dacă ați cunoscut credința creștină și noi am venit la voi și voi ați crezut și ați văzut minuni și gata, voi sunteți izbăviți, puteți face toate prostiile că nu o să vi se întâmplă nimic. Zice, uite, poporul evreu scos cu minuni mari din pustia Egiptului, minuni mari și ce minuni. Uite că Domnul Dumnezeu, după aceea, pe cei ce n-au crezut, i-a pierdut. Și știți pe cât i-a pierdut în pustie pentru că necredința lor. De la faptul că s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și Aviron, că au ieșit șerpii și au omorât pe nu știu câți, că atâtea și atâtea și atâtea. Zice, și nu numai pe oameni, ci și pe îngerii care nu și-au păzit credincia, ci au părăsit locașul lor din cer, i-a pus în păstrare sub întunerică lanțuri veșnice după judecata, spre judecata zilei celei mari. Adică nici față de îngeri n-a avut, dacă ei au căzut, n-a avut așa nepăsare și i-a lăsat acolo să stea tot sus în cer. Nu, au căzut și au fost trimiși în iad sub lanțuri pentru judecata zilei celei mari. Și zice, tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care în același chip ca și acestea s-au dat la desfrânare și au umblat după trup străin, stau înainte ca pildă, suferind pedeapsa focului celui veșnic. Se pare că el vorbea unor cetăți unde fusese și care acum primiseră niște oameni străini care ziceau că vin cu învățătura lui Iisus Hristos, care combinau destrânarea cu învățătura creștină. Cam cum se combina acum tantra yoga cu tot felul de învățătura creștină, se face așa un amestec imens. Cam așa se întâmplase și acolo. Și el zice, păi dacă Dumnezeu n-a avut milă de Sodoma și Gomora, credeți că voi o să scăpați? Asemenea, deci și aceștia pângăresc trupul, leapă de stăpânirea și hulesc măririle, adică stăpânirile cerești. Asemenea ca aceia și aceștia care vin la voi și vă propovăduiesc, pângăresc trupul lepădând stăpânirea, adică nu mai ascultă de învățătura lui Dumnezeu și hulesc măririle cerești, adică puterile cerești. Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă și a zis, să te certe pe tine, diavole, Domnul. Adică zice, acești oameni care vin la voi aduc hule, spun lucruri mari, blastă-mă, spun cuvinte grele, exact cum auziți acum pe internet, că o să-i pată Dumnezeu, o să-i arde, o să-i omoară, o să-i taie, o să-i nu știu ce. Că se găsesc tot felul dintre noi care devin așa niște profeți care iau ei în gura lor cuvântul lui Dumnezeu și fac ei. Și judecă ei, aceștia trebuie omorâți, aceștia trebuie nu știu ce, aceștia spăgâne, aceștia trebuie tot felul de lucruri grozave. Și el zice, gândiți-vă, fraților, că dacă Mihail Arhanghelul, când se lupta cu diavolul, nu cu niște oameni, n-a îndrăznit să aducă hulă împotriva diavolului. N-a îndrăznit să zică nimic, să zică nenorocitule, prostule, cătinule, idiotule, putea să zică multe. Și n-a zis așa, și a zis doar să te certe pe tine, diavole, Domnul. Atât. Adică eu nu te cert, Dumnezeu să te certe. Aceștia însă de faimă, cele ce nu cunosc, aceștia de care îl zice el, acești oameni care au venit și au dezvinat biserica, iar cele ce ca dobitoace necuvântătoare știu din fire, între aceștia își găsesc pe irea. Adică, el zice, totuși, dobitoacele necuvântătoare știu din firea lor să trăiască într-o anumită curăție. Cum știu animalele, că după ce au pui în pântece, gata, se termină cu toate destrăbălările și destrânările. Dar oamenii nu știu de asta, știți? Adică se amestecă, fac toate nebuniile. Și el zice, aceștia care, ca și cum ar zice, nici ca animale necuvântătoare nu sunt, pentru că nu au nici măcar rânduiala lor. Și dacă vor muri, vor fi în rândul animalelor. Cumva așa zice. Vai lor, că au umblat în calea lui Cain și pentru plată s-au dat cu totul în rătăcirea lui Balaam și au pierit ca în răzvrătirea lui Core. Vorbește de câțiva din Vechiul Testament, nu avem timp acum să vorbim despre toți, cred că știți voi în mare. Acestea sunt ca niște pete de necurăție la mesele voastre obștești, adică acești oameni care vin cu astfel de învățături și care mesele obștești erau mesele agapele dinainte de liturghie. Deci ca să intri la liturghie, făceai masa obștească, agapa, și după aceea se intra la liturghie. Și el zice, aceștia sunt ca niște pete de necurăție pe la mesele voastre obștești, ospătând fără sfială împreună cu voi, îmbuibându-se pe ei înșiși, ei nori fără de apă, purtați de vânturi, pom tomnati și fără roade, de două ori uscați și dezrădăcinați. Foarte frumoase sunt cuvintele astea, foarte înalte așa. Și ne putem vedea și noi, dar putem vedea și pe alții când greșesc în lucrurile astea. Adică oameni care n-au avut rod în viața lor. Pom tomnatici, fără roadă. Oameni care n-au avut nicio roadă, n-au făcut nimic, dar acum vine să ne vestească mântuirea. Las că știu eu cum trebuie să vă mântuiți. N-am făcut nimic în viață, nu vă pot dovedi nimic prin nimic, dar vă spun eu cum. Și, sau dimpotrivă, nu că n-au făcut nimic, au făcut mai lucruri rele și au lăsat atâți oameni necăjiți și triști în spatele lor și zice, îmbuibându-se cu voi înșiși, ei înșiși, ei nori fără de apă, adică se arată că ei vin cu bogăția apelor purgătoare, nu știu, nori fără de apă, care numai vorba e de ei, numai vorba și în spatele vorbelor nu sunt adevăruri. Nu este trăire, nu este viață. Nori fără de apă. Purtați de vânturi, adică purtați de vânturile vremelnice ale avuției, ale slăvirii, ale ce vânt bate, ale politice, a ce o fi. Pom tomnati și fără roade, pom care până acum n-au rodit, au ajuns la bătrânețe și zic ei că aduc roade acum întorcându-i pe alții spre ei și încercându-i să-i pună pe calea lor. De două ori uscați și dezrădăcinați. De două ori uscați și dezrădăcinați. E mult de spus despre asta. Se pot scrie cărți de poezie după așa ceva. Valuri sălbatice ale mării care își spumecă rușinea lor. Auzi, îi numește ca niște valuri să vină așa, foarte hotărâți, nu știu ce. Valuri sălbatice ale mării care își spumecă rușinea lor, adică în spumegarea lor de mânie, de fapt, e rușinea lor. Stele rătăcitoare cărora întunericul întunericului li se păstrează în veșnicie. Oh, ce chestii grele. Să nu fie niciunul dintre noi care să audă cuvintele acestea. Stele rătăcitoare care vor să arate drumul, dar care, de fapt, vor moșteni întunericul întunericului. Știți, întunericul ăla de care vorbește Mântuitorul când zice a fost aruncat în întunericul cel mai din afară, în întunericul ăsta, altfel de întuneric al lipsei lui Dumnezeu, a absenței lui Dumnezeu, care este întunericul absolut. Adică un suflet în lipsa absolută a lui Dumnezeu este întunericul cel mai din afară. La asta se referă când zice stele rătăcitoare cărora întunericul întunericului li se păstrează în veșnicie. Groaznic. Dar și Enoch, al șaptelea de la Adam, a prorocit despre aceștia zicând, iată a venit Domnul cu zecile de mii de sfinții ai lui, ca să facă judecată împotriva tuturor și să mustre pe toți nelegiuiții de toate faptele nelegirii lor, în care au făcut fără de lege și de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoșii, netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva lui. Deci vorbește despre sfârșitul lumii și despre faptul că toate acestea care acum apar mari și tare, valuri puternice, acum apar că biruiesc, vor fi judecate și puse la punct. Aceștia sunt cârtitori, nemulțumiți cu starea lor, umblând după poftele lor și gura lor grăiește lucruri trufașe, deși pentru folos dau unor fețe mare cinste. Voi însă, iubiților, aduceți-vă aminte de cuvintele zise mai dinainte de către apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, că ei vă spuneau, în vreme de pe urmă vor fi ajocoritori, umblând potrivit cu poftele lor nelegiuite. Acestea sunt cei ce fac dezvinări. Oameni firești sunt aceștia care nu au Duhul. Adică oameni simpli care numai cu gândirile lor și încearcă ei să deducă, să înțeleagă. Dar care n-au Duhul lui Dumnezeu. Dar voi, iubiților, zidiți-vă pe voi înșivă într-o a voastră prea sfântă credință, rugându-vă în Duhul Sfânt, păziți-vă într-o dragostea lui Dumnezeu și așteptați mila Domnului nostru Iisus Hristos pe viață veșnică și pe unii șovăitori, mustrații, deci dacă sunt între voi șovăitorii, mustrații, adică întăriți, sfătuiți, pe alții smulgându-i din foc, mântuiți, pe alții însă fie-vă milă cu frică, urând și cămașa spurcată de pe trupul lor. Adică sunt oameni care scăzuți în păcate așa de mari, încât să-ți fie milă, dar cu frică. Adică nu te apuci tu să-l scoți, pentru că o să cazi mai degrabă tu. Și mai mult se străduiește el să te întoarcă spre căderea lui decât o să reușești tu să... Și atunci ție-ți fie milă cu frică, retrăgându-te, fiindu-ți scârbă și de cămașa spurcată de pe el, adică de faptele cu ce se înconjoară el, de lucrul lui. Iar celui ce poate să vă păzească pe voi de orice cădere și să vă pună înaintea slavei Lui neprihăniți cu bucurie mare, singurului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Extraordinar ce puternic e. Adică spune clar. Iar celui care poate să vă păzească pe voi de orice cădere, să vă pună înaintea slavei Lui neprihăniți, poate să vă pună înaintea slavei Lui neprihăniți cu bucurie mare, singurului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, Domnul nostru, slavă, preamărire, putere și stăpânire, mai înainte de toți veacul și acum și în toți vecii. Amin. Asta este epistola lui Iuda, de care m-aș bucura să aveți mai mult drag, așa? Și în general, când vin vremuri grele și încercări și o recitiți, pentru că parcă e pentru asemenea vremuri făcută ea, această epistolă. Și cum a întăritoare din toate tulburările și ispitele și înșelările și tot ce vine peste lume în care zicem, noi mai scapă vreunul? Mai putem scăpa oare? Mai este cineva care să poată zice că va scăpa? E, este și Dumnezeu ne izbăvește. Auziți? Iar celui ce poate să vă păzească pe voi de orice cădere, Iisus Hristos, poate să ne păzească pe noi de orice cădere. Aceluia se cuvine singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Domnul nostru slavă, îi se cuvine preamărire, putere și stăpânire mai înainte tot veacul și acum și în toți veci. Adică, zice, stăpânirea lui și puterea lui. Vă dați seama ce? Nici n-am auzit nici la Pavel asta. Auziți? Zice, slava și stăpânirea lui este mai înainte tot veacul. Ce înseamnă de tot veacul? Înainte de a fi timpul. Asta înseamnă. Deci slava și stăpânirea lui era înainte de a fi timpul și lumea. Acum este slava și stăpânirea lui și în toți vecii ce vor veni. Exact ce zicem noi, Hristos în mijlocul nostru a fost, este și va fi. Adică a fost, este și va fi. E frumoasă. Dacă intrați puțin mai în adânc, o să vedeți că e și mai frumoasă epistola lui Iuda, ruda Domnului și apostolul între cei 12. Cum au fost aleși cei 70 de apostoli, se spune, și o să ajungem acolo, se spune că la un moment dat Mântuitorul alege și alți 70, pentru că erau foarte multe locuri care vroiau să vină Mântuitorul acolo și oameni care vreau să se atingă de el și oameni care vreau să se temăduiască și Mântuitorul văzând că este seceriși mulți, secerători puțini, și el nu poate fi în 100 de locuri deodată ca trup. Nu numai pe cei 12 ia, ci alege și 70 dintre ei și îi trimite doi câte doi în diferite cetăți și locuri ca să spună că s-a apropiat împărăția cerurilor, să tămăduiască pe cei bolnavi, să scoată duhurile din cei necurați, să facă binele și să spună adevărul tuturor. Și ei fac asta, doi câte doi. Doi dintre ei au fost Luca și Cleopa, cei doi care au călătorit spre Emaus. Deci ei, cumva, ducându-se doi câte doi, ei s-au împrietenit unii cu alții. Și-au rămas prieteni până la sfârșit unii dintre ei, așa și Luca și Cleopa, după tot necazul cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu răstignirea, cu toate alea, ei erau tot împreună, că doar așa i-a pus Mântuitorul și cumva erau prieteni. Trecuseră prin multe încercări împreună, atunci când fuseseră doi câte doi. Și aveau ce să-și spună unui altuia și să sfătuiască între ei, să se scoată din necaz sau să se sfătuiască într-un fel. Aproape toate persoanele care află că nu ești căsătorit și mai locuiești și singur, automat te compătimesc ca pe un om handicapat. Nu e chiar așa. Are rost să le dăm contraexplicații sau să-i lăsăm să judece eronat? Nu prea are rost să le dai. Fiecare om are concepția lui. În general, știți, totdeauna sunt trei moduri de a rămâne în lume. Unu, binecuvântate de Dumnezeu, că așa or fi multe de toate felurile. Binecuvântate de Dumnezeu sunt acestea, căsătoria, monahismul sau rămânerea lumii de unui singur, încercând și străduind să câștigi pâinea ta, să rămâi pe lângă biserică, să ajuți pe cel sărac, să ajuți pe cel necăjit, să faci bine, să trăiești în Hristos. Aceste trei au fost de când a fost biserica, la început, în primele 3-4 veacuri, aceștia au predominat. Apostolii au fost așa. Toți ceilalți, până în secolul 3, sfârșitul secolului 3, au fost așa. Marea majoritate a creștinilor au fost ori căsătoriți, dar cei care umplu calendarele sunt aceștia care au rămas de unii singuri și s-au luptat și s-au străduit și care n-au avut povara cumva familiilor în fața mărturisirii, pentru că era foarte greu să mărturisești. Sunt și în calendar dintre aceștia, având în vedere că după aia era persecutată soțul tău, soția ta, copiii tăi, și atunci acolo era foarte complicat. De aceea Pavel le zice: nu zic să nu căsătorești pe fata ta, le zice. Eu zic că bine zic să căsătorești, dar mai bine să fii ca mine. Adică că el le dădea înțeles că sunt vremuri foarte grele de persecuție și va fi foarte greu să mărturisești pe Dumnezeu și să rămâi tare în Hristos în vremea când se persecută credința, fiind căsătorit, având copii și nu mai putând să dai mărturie decât în o anumită măsură. Pentru că nu se poți permite să-i distrugi pe copiii tăi și familia ta, pe tine te poți distruge dacă când era vorba și ei. Pentru că primele lucruri care se întâmplau era că ți se lua averea, era exilat, trimis la margine Imperiu, în cel mai bun caz, dacă nu chiar erau închiși și ei și tu, și tu erai omorât și ei ținuți închiși și gândus ca sclav. Deci erau lucruri foarte grele, foarte grele. Ceea ce, de aceea, foarte, foarte mulți creștini în primele 3-4 secole nu s-au căsătorit, nu știau de monahism, nu exista monahism. Monahism apare târziu, începând după anul 260-270 în pustia Egiptului și în zona Palestinei, dar tot ca o fugă de lume, de persecuții. Deci primii creștini au fost care au fugit de persecuții și încercând să nu intre pe mâna persecutorilor, au fugit în pustie. Așa a fost Pavel Tebeu, de exemplu. Nu s-a dus de Viemona. El s-a dus să fugă. Pentru că trebuia să împartă averea sa, tot averea, vedeți, cu sora sa. Și era un băiat frumos, deosebit, cu minte, avea un viitor, era creștin. Sora sa fusese creștină, apropiată de creștinism, dar căsătorindu-se cu un soț păgân, a cam lepădat creștinismul. Și când a fost să împartă averea, fără să-l mai întrebe pentru a părinților săi, fără să-l mai întrebe pe el, că el ar fi vrut chiar și să o dea, pur și simplu, dacă asta ar ducea la ceartă între ei, cumnatul său s-a dus și l-a părât că este creștin, pentru că asta era, dacă te părea că ești creștin și te arestau, ți se lua averile și atunci averea rămânea sau ți se dădea familie care era necreștină. Și acesta l-a părât că e creștin, tocmai ca să poată el lua toată averea. Și el a auzit acest lucru și știa că vor veni după el să-l ia și atunci a fugit în adâncul pustiei. Asta a fost modul în care S-a gândit că poate nu o să rezistă la persecuție, nu o să rezistă la chinuri, nu o să rezistă. A plecat. Și a stat în adâncul pustiei până când l-a întâlnit pe Antonie cel Mare, care după ani mulți a venit să-l vadă, că a întrebat el pe Dumnezeu, Antonie cel Mare, cu oare este vreun om care a fost dinaintea mea aici și mai mare ca mine? Și Dumnezeu a zis, hai să ți-l arăt. Era Pavel Tebeu, numit Tebeu pentru că era din Teba, cel mai important oraș al Egiptului, în afară de Alexandria, spre sudul Egiptului, vechea capitală a Egiptului era Teba. Și era din Teba și era un om bogat din Teba, știți? Nu era orice fel de om. Tocmai de aia i s-a dorit și să-l părăsească pe creștin ca să ia averea. Și el a fugit și a stat în... Și primele întrebări ale lui Pavel Tebeu a fost, mai sunt persecuții? Asta a fost. Ce se întâmplă în lume? Cum e acolo? El rămăsase cu lumea și Antonia a zis, nu, biserica e bine, nu mai sunt persecuții. S-a terminat. Asta era. Și el a povestit la Antonie cel Mare ce s-a întâmplat și cum a fost el. El a ajuns la monahism fără să vrea să fie monah. El era un om creștin, atâta tot. Dar a fugit ca să nu fie ucis și pentru că nu știa dacă va rezista în fața persecuțiilor. Asta era. Și foarte mulți au făcut-o. Foarte mulți. De la... Și Sfântul Mina a făcut într-un fel așa. Sfântul Mina a părăsit armata și s-a retras într-un munte acolo pentru că era, li se cerea creștinilor să aducă ofrande către zei și pe aceea dacă nu le aduceau erau uciși. Și atunci el s-a retras într-un munte ca un fel de puznic. Dar nu că el era puznic și trăitor. Nu era, dar nu avea altă soluție. Așa era mulți sfinți, Doamne, cât v-aș spune, cred că v-aș putea spune 40-50 de sfinți care s-au retras așa, au plecat. S-au ascuns. Într-un fel sau într-alt. Unii, chiar generali mari, romani, crezând, s-au dus și s-au făcut oameni simpli pe undeva prin pustiuri sau prin orașe mici, lucrători pe acolo, îngrijitori de țarine, numai să-i lase în pace. Să nu-i mai întrebe că hai, aduceți cinstire zeilor și să poată trăi cumva. A fost... Ei, dar încetul cu încetul a apărut și această lume a monahilor, dar asta după ce s-a liniștit lumea creștină și... Dar primii care au fost, au fost aceștia necăsătoriții, care de fapt au fost singurii care au putut trece prin toate persecuțiile și care au umplut calendarele, pentru că n-au adus după ei nicio... N-au ucis și pe alții pentru ei, știți? Adică nu-ți permiteai să pui viața în pericol altora când... De exemplu, Sfântul Adrian și Natalia erau căsătoriți și după ce ei au mărturisit că sunt el, Adrian și... El era ofițer roman și cei din subordinea sa au spus că sunt creștini și că nu pot face aduce ofrande, au fost închiși și urmau să fie judecați și condamnați la moarte. Și soțiile celorlalți au venit și au plâns acolo și au zis, cui ne lăsați? De ce ne lăsați? Noi ce vin avem și copiii pe acolo? Vă dați seama ce greu este. Dar diferența dintre soții a fost că soția Natalia lui Adrian nu i-a spus de ce ai făcut asta, ci l-a încurajat și a zis, hai, ține-te, nu te lăsa. Și a mărturisit și ea și a murit și a împreună cu el. Asta a fost diferența. Dar ceilalți au fost groaznic de chinuiți de strigătele rudelor și prietenilor și foarte greu. Foarte mulți, cine poate să spună că el ar putea? Foarte greu e să spui asta. Foarte greu. Căsătoria e o chestie pe care ți-o poți permite ca și creștin în vremurile bune și de pace. S-a fost permite. Dar restul nu prea. Și atunci bineînțeles că oamenii simpli care trăiesc normal, simplu, s-au născut simplu și trăiesc simplu, cum a zis Părintele Teofil, dragă, îmi spunea Părintele Teofil Prian, dragă, oamenii sunt cum i-au țupat Dumnezeu, așa au rămas până la sfârșit. Adică cum i-au țupat în lume, au căzut acolo într-o familie de ciobani, să zicem, ciobanii se căstreau, luau oile, așa făceau și ei până la sfârșitul vieții. Adică nu știau altceva decât ce au văzut acolo. Cum i-o țâpat Dumnezeu lumea, așa s-au făcut. Adică nu-și depășesc măsurile lor. Sunt foarte puțini oameni care încep să cunoască puțin mai mult și își depășesc puțin măsura. Or, oamenii care de când e lumea, ei s-au căsătorit, s-au făcut averi, s-au nu știu ce, s-au așa, că copiii au avut ăla, că ce-au făcut ăla. Bineînțeles că o să zică, nu te căsătorești. Și dacă tu ai alt gând și trăiești altfel, nu poate să se înțeleagă. Dar nu trebuie să-l judeci nici tu pe el, dar n-ar trebui să te judeci nici el pe tine. Și cu asta, pe asta. Nu poate să înțeleagă. Pentru că chiar dacă familiile lor și căsătoriile lor nu au fost traiul de pe cer, o fost greu, dar nu există alt mod de înțelegere a lumii. Nu există pentru ei. Înseamnă că ești bolnav. Așa ai văzut lucrul. Ții minte că avea încerturi îngrozitoare cu, cu mulți. Și n-aveai cum să le explici, pentru că...
Na, nici nu vreau să spun.
Îi spuneau că, pur și simplu, legătura trupească e ca și cum ți-e sete, ți-e foame și chestia aia. Deci trebuie, n-ai ce face. Adică așa priveau lucrurile. Priveau că pe o chestie anatomică absolută, fără discuție, care nu se pune... Degeaba le explicai că nu e neapărat. Nu, aici mă, nu. Nu. Și atunci n-aveai cu cine și n-aveai de ce să vorbești. Și într-un fel, cei care te privesc cu dubios așa, că nu mergi pe calea asta, sunt prinși de acest tip de gândire. Simplist. Așa. Nu zic că e rău ce gândesc ei, pentru că într-un fel, o mică parte bună au. Există o normalitate în felul ăsta. Adică e o chestie verificată de mii de ani. Te căsătorești, faci copii. E o cale. E o cale verificată, știți? Pe când pentru ei, calea asta altă nu e verificată. Și, în general, este cumva văzută rău această altă cale de a nu te căsători. Este văzută rău pentru că, în general, în satele noastre, în comunitățile noastre, cei care nu se căsătoreau erau de obicei bieții oameni cu handicapuri, oameni cu probleme, că ăștia nu reușeau să se căsătorească, în general. Și atunci ăștia rămâneau și singuri, aveau și probleme de mici, că de mici erau cu probleme și atunci ăștia se accentuau cu cât trecea timpul. Și uite-mă, necăsătorit, am râd, m-am murit acolo singur. Și atunci asta era văzut că ceva rău. Și asta e ceva bun, deși de nenumărate ori oamenii știu bine, cum zice Socrate, că după 10 ani îți pare rău și dacă te-ai căsătorit și dacă nu te-ai căsătorit. Adică oamenii știu ce greutăți sunt în căsătorie și ce supărări și ce necazuri și ce discuții. Și ce... Nu e o plăcere nici acolo, adică nu îi joacă. Dar totuși aia apar cu o uită și așa o chestie sigură, așa fac și moșul meu și strămoșul meu și toți fac așa, facem și noi, trăim și noi. Ia trăim, nu contează, dar fac toți. Pe când ceva separat, nu-i văzut bine. Deși Mântuitorul face parte de categoria asta. Nu s-a căsătorit, nici n-a intrat în monahism, a stat între oameni, a fost un fel de Alioșa. Uitați-vă la Alioșa din Frații Karamazov, umblă pe oameni, nu știu ce, dar nu se căsătorește, nici ca monah, nu-i monah, că a ieșit din mănăstire și umblă cu frații, umblă, face. Dar nu, ceilalți nu-l înțeleg. Nu-l înțeleg pe Alioșa. Nu-l înțeleg pe idiotul Mușchin din idiot. Nu-l înțeleg. Acești oameni nu sunt înțeleși. Deși sunt invidiați de multe ori. Pentru felul lor liber, pentru... Sunt invidiați, dar tot nu sunt înțeleși. Așa încât nu te supăra. Asta este situația. Dar asta o să fie tot mai puțin și tot mai rar, să știți. Adică nu vă stresați. Vine un curent foarte puternic al necăsătoriei, al trăirii, îndestrunării, cum îți place, cum vrei... Schimb toată ziua și dacă vrei vei avea vreun copil la un moment dat, dacă nu, nu. Și se merge spre o lume în care căsătoria nu va mai exista. Adică tot mai puțin va exista și dacă va exista, va exista mai mult ca o legătură formală, vremelnică, după care schimbăm cu altcineva. Și atunci, nu, dacă mai răbdați 10 ani, nu o să mai aveți problema asta. Da. Chiar ăștia l-au căsătorit, o să fie văzut ca dubii așa duși cu puta. Mai ales dacă aveți vreo 20-25 de ani în căsătorie, v-ați ratat viața. De ce este greșit tantra yoga și care este alternativa corectă? Bine, dar n-avem timp să vorbim despre asta. Are rost să discutăm. Ați citit vreodată ce este tantra yoga. Acolo pur și simplu se socotește că ajungi la nirvana și la nu știu ce perfecțiune spirituală prin relații trupești, toate felurile, nu contează, nu căsătorie. Așa, de capul tău, cum îți vine și cum îți place. Și lucruri care le-a făcut și Guru Bivolaru și urinoterapie și tot felul de chestii. Adică sunt lucruri, noi vedem o parte frumușică, drăguță, care e subțire și care mai apare prin unele cărți, dar dacă mergeți la tantra yoga în adâncuri, o să vedeți că sunt niște chestii mult mai brutale și mai... și care n-au nicio legătură cu adevărul de credință și nici cu realitatea în sine. Dar cei care aveți îndoieli legat de asta, citiți Marea Inițiație a Indiei și Părintele Paisia Ghiuritu și o să vedeți. Deci când Sfântul Apostol Pavel spune că mai bine este să rămână ca el, nu se referă, nu îndeamnă spre monahism, nu, pentru că Pavel nu era monah, nu înțelegeți, nici nu exista ideea asta de monah. Pavel era un om normal, mergea, făcea corturi, trăia din mâna lucrul mâinilor lui, umbla prin lume, din cetate în cetate, din Corint, nu știu ce, propovădea în Corint, avea o sală în Corint, pe care o plătea, o închiriase, sală în care era un fel de sală de în care erau cercurile filozofice, veneau și își manifestau învățătura. Și el o închiriase, stătea acolo și chema creștinii și le vorbea. Era un fel de... Cum se numesc ăștia? Coaching. Era așa ceva de genul ăsta, așa ar părea la prima vedere acum. Un om care trăiește din propovădirea lui, care le spune oamenilor adevărul și care îi schimba pe oameni din temelii. Și o făcea acolo, încetul cu încetul, măsură cu măsură. Și asta făcea Pavel. Și după aceea mergea în altă parte, după aia arestat, după aia bătut, dar nu avea nicio legătură cu monahismul el. Dar asta nu înseamnă că trăia de străbălări și avea câte o iubită în fiecare zonă pe unde umbla el. Nu. Adică avea curăția asta cum a avut-o Mântuitorul și trăia în curăția aceasta, dar nu asta, că nu era emona și nu... Dar nu-și punea nădejdea la ver, nu strângea aver, nu-și făcea case, că n-avea timp de asta. Dar într-un fel, cum se spune, avea mii de case, mii de mame, mii de frați, mii de surori, adică toți oamenii deveneau găzduitori și frați și apropiați și avea de toate. Era un om fericit, Pavel, să știți. Și nu numai Pavel, toți apostolii, dar și nefericit prin toată tristețea și tulburarea care o venea peste ei și persecuții, dar era mai mare fericirea atât de mulți mii de frați și surori și mame și fiice și... Că toți oamenii deveneau rude. Deci nu era monah Pavel, nu era. Să știți că dacă odată să vedeți vreo icoană cu Pavel îmbrăcat în monah sau cu apostolii, nu. E o greșeală. Când și cum a reușit Iuda Tadeu să-L cunoască pe Iisus Hristos cu adevărat? Nu știm asta. Este o taină. El tot era pe acolo cu frații și îl urmăreau. Ce face? Pe unde merge? De ce merge? Îi stăteau împotrivă, îl certau. Dar se pare că la un moment dat s-au convins. Cel puțin el și Simon. El și Iacob. Ceilalți doi nu prea se știe despre ei. Deci nu s-au convins toți neapărat. Nu neapărat că ceilalți doi au rămas necredincioși și împotrivitori. Nu știm. Dar au rămas într-o anumită umbră. Nu se prea știe despre ei. Despre cei doi se știe. Cei doi au fost foarte serioși. Ce viață grea a avut Maica Domnului cu toate aceste nedreptăți pe care le-a suferit. Oare care a fost odihna și bucuria ei? Fiul ei și Mântuitorul ei. Care este de nespus în cuvinte. Adică faptul că l-a cunoscut și l-a iubit și l-a cunoscut pe Dumnezeu echivala toată suferința lumii și durerea ei care o provoca oamenii nu se compara cu bucuria faptului că l-a cunoscut pe Iisus Hristos. Și eu cred că așa ar trebui să fie și la noi. Când a murit Sfântul Iosif, tatăl lui Iisus, se spune că el avea 14-15 ani, se spune, în tradiție. Unde se mănuntă Iosif? Nu se știe asta, nu. Acolo, pe undeva, prin Nazaret. Dar cine mai știe? Cine mai știe asta? La București, în biserica Sfântul Dumitru Poștă. Așa, acolo sunt un fel de denumiri de astea. Nicolae, nu știu ce, din a noua zi sau nu mai știu ce. Așa e și Dumitru Poștă. Cea mai veche biserică ortodoxă din București este icoana Sfântului Iuda Tadeu cu o rugăciune scrisă către el. Este mare ajutător în situații foarte grele. Centrul vechi al Bucureștiului este acolo. Iar în icoană are o cruce în mână Sfântul. Da. Așa și, dar la ce l-a determinat pe Sfântul Apostol Iuda să se dedice lui Iisus Hristos? Mă, nu știm. Am avut noi șansa că Pavel a scris mult și a fost serios, așa, a scris și a avut și ucenic care a scris, cum a fost Luca, și atunci avem informația cum s-a convertit el și cum s-a întors. Dar Iuda, v-ați văzut ce scurt, a scris gata, un capitol și cu asta am terminat. Adică în asta să spună și eu așa, așa, așa. Probabil că dacă era mai scriitor, mai nu știu ce, și avea și un ucenic care scria, îi scria și el cum s-a întors așa, dar nu avem, nu cunoaștem asta, nu știm cum, dar apostolii n-au avut îndoieli. N-au avut îndoieli. Și se pare că nici n-a dat semne de îndoială Iuda față de Hristos. Dacă mai aveți întrebări... Nu. Zic despre Tadeu. Despre și celălalt Tadeu se numește Iuda Tadeu. Cel din August. Acela are o povestire întreagă, lungă, mare. Dar să vedeți, e foarte complicat, că dacă și dacă deschideți toate site-urile ortodoxe și catolice, e un amestec între Tadeu și Iuda Tadeu, așa, nu știi. Unii zic jumate din viața Sfântului Tadeu, dar chestii scrise de mitropolii, chestii scrise de... erau niște congregații catolice, mitropolii ortodoxe, greșeau, amestecau unii cu alții lucruri. Deci e atât de puțin cunoscut bietul Iuda Tadeu, și amesteca cu viața Sfântului Tadeu, s-a întâmplat și că să-l urmeze pe Tadeu celălalt în Edesa, și atunci se face un amalgam imens și aproape că unii încep viața Sfântului Tadeu și zic, Sfântului Iuda Tadeu, zic că el nu știu ce, s-a dus și a propovăduit în Edesa și la Abgar și l-a cunoscut pe Abgar și încep cu viața lui Tadeu la cu 70 din cei 70. Se amestecă așa foarte multe. Alții zic după rânduiala asta protestantă că nu, n-a nicio legătură, nu-i fratele Domnului, nu există, plus că protestantinii nu cred că există fratele Domnului. Ei zic că sunt fii Maicii Domnului, niște aberații, lucruri de genul ăsta. Și atunci acolo e o degringoladă completă la protestanți. Ei nu... Eu m-aș bucura să se facă o cercetare mai serioasă, pornind de la aceste mărturii ale bisericii prime care au dat aceste mărturii, dar să avem o cercetare mai serioasă despre Iuda Tadeu și despre acești apostoli, care o să vedeți și Iacob al lui Alfeu, care e ultimul de care vorbesc din care trecut viitoare, foarte puțin se știu, foarte puțin. Era fratele lui Matei și era băiat bun. Cam atât se spune. Atât se spune de Iacob al lui Alfeu. Înțelegeți? Foarte greu să nu... Măcar aici avem șansa că acesta a avut o epistolă și poți să o citești și să tragi o concluzie, ceva, dar acolo... Iacob al lui Alfeu e aproape, îl confundă toți, unii îl confundă cu Iacob, fratele lui Ioan, alții îl confundă cu Iacob acesta cel mare, Iacob, fratele lui Iuda și fratele Mântuitorului. Alții, Doamne, ce amestec e acolo, vă smintiți dacă intrați acolo, pentru că ziarul, nu știu care, Bihoreanu spune niște prostii, se doare capul. Ziarul, Doamne, deci fiecare amestecă el acolo, de la toți și pune la un loc și zice, cam asta e despre... Nu, să nu... Ce putem spune este acesta ce v-am zis, din câte am găsit și eu. Acum se pot spune lucruri mult mai serioase, dar atât am putut. Bine. Să zicem. Bine. Bine se
cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântul Duh și acum și pururea și zeci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Hristos.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Oricum eu mă bucur că Mântuitorul nu a neglijat complet familia așa asta cum era, adică nu știți că există ideea asta că familia, mai ales monahism, gata, tăiere completă și bine fac ei într-un fel, dar nici așa un fel de, a nu da nicio șansă familiei și numai celorlalți. De exemplu, dacă citiți viața Sfântului Iacob Salichis, vă mintiți pur și simplu că Iacob Salichis venind din Asia Mică refugiat, avea și alte rude refugiate. Și el stând acolo la mănăstire, veneau foarte mulți oameni să-i ajute. Și i-a ajutat pe toți. Dar dacă veneau rudele lui, oameni săraci, nu-i ajuta. Nu-i ajuta. Ești rudă cu mine, nu te ajută. Adică ideea aceasta că cine-i rudă cu tine, nimic, nicio legătură, gata. Asta mi se pare prea dur. Prea dur. El săracu respecta niște reguli monahale ale locului. Dar, uite, Mântuitorul n-a fost așa de astru. L-a primit pe Iuda, fratele său. Adică au șase și rudele, nu numai. Dacă îi judecă, gata, să termină, oricum n-ai nicio șansă. E, hai.